7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. Cine apelează la cuvinte licențioase, își trădează neputința ori își afirmă astfel superioritatea? Sunt oare inofensive expresiile necuvincioase, ori ele au capacitatea de a induce și acțiuni pe care ajungem să le regretăm? Acestea sunt întrebările la care vom căuta astăzi răspuns împreună cu invitații mei. Așadar, în studioul de la Chișinău al Europei Libere se află Daniela Terzi Barbăroșie, cunoscută expertă în psihologie, și scriitorul Alexandru Vaculovski. Am formulat tema mesei rotunde în felul următor. Societatea, oamenii, mai curând își fac un deserviciu atunci când poluează discursul public, dar și cel privat, cu expresii, cuvinte mai puțin decente și chiar necuvincioase. Poate chiar aș întinde coarda în mod deliberat, căutând o legătură sau chiar semn de egalitate între violența verbală, că asta înseamnă, de fapt, injurile, și violența reală, fizică, care este în ascendență. Ori poate dumneavoastră mă veți convinge că, dimpotrivă, oamenii care înjură își eliberează tensiunile și nu sunt violenți în viață. Oricum, vreau să vorbim despre efectele pe termen scurt și pe termen lung acestei poluări care, e adevărat, am moștenit-o. Avem și propriile tradiții, dar mai cu seamă să atingem și limbajul violent, necuvincios al politicienilor, al celor care, volens nolens, sunt pe sticlă, sunt în prim plan și oferă modele, indiferent că vor, că sunt agreabili sau nu. În primul rând l-am invitat pe autorul unui roman care a conținut un cuvânt în titlu destul de necuvincios. Sigur, ca procedeu în literatură a avut o cu tot o altă valență, cu tot o altă valoare. S-a discutat foarte mult despre acest roman intitulat Pizdeț. Deci Alexandru Vaculovski ar fi în măsură să vorbească exact despre asta, pentru că a suportat toate criticile posibile și s-a justificat de un milion de ori de ce a ales anume acest cuvânt pentru a reda o lume paralelă în care a coborât sau ne-a invitat și pe noi să coborâm în lumea unor personaje care nu puteau să vorbească altfel decât așa cum vorbeau, dar de acolo, din lumea aia paralelă, au ieșit în societate și am impresia că limbajul lor este tot mai popular, mai ales pe mine mă strânge din spate când văd cum domnișoarele, adolescentele, ieșite dintr-o instituție onorabilă, pe frontispiciu sunt trecute numele unor clasici care sunt întruchiparea idealului lingvistic și copiii ăștia la recreație alături, jucând șotronul în jură de ți se ofilesc urechile. Vă rog să ne spuneți ce credeți, dacă într-adevăr se întâmplă această poluare și dacă are efecte nocive.
E foarte greu de vorbit despre limbaj. Cred că limba ne reprezintă foarte bine și cuvintele licențioase, cum le-ați numit, sunt de fapt cuvinte normale ale limbii române. Oamenii le fac să pară licențioase, să pară abjecte. Uneori un cuvânt normal rostit, de exemplu, de un politician, devine înjurătură. Asta e părerea mea. Era un film sovietic în care înjurăturile erau cu ridisca, cuvinte normale, dar care erau folosite ca și înjurături. Acea comedie, de fapt, ne arată cum circulă cuvintele licențioase, cum oamenii le dau mai mare importanță decât au ele, de
da,
fapt.
Da, vorbiți despre gentlemanul udace, da, unde pușcăriaș încearcă să vorbească evitând aceste cuvinte. Înțeleg atunci când îți dai cu toporul peste deget și, evident, înjurătura, cuvântul ăsta are valoare de interjecții mai curând. Dar atunci când ai un adversar și îl faci cu ou și cu oțet și îi atribui toate viciile posibile, atunci sigur că e altceva, sau nu?
când îți creezi o imagine și vrei să pari foarte cult și inteligent și la un moment dat izbucnești în jurături, normal că toată lumea rămâne stupefiată și se gândește ce om prost crescut. În schimb, nimeni nu se așteaptă să meargă la piață și vânzătorul din piață să vorbească cu neologisme, de exemplu. Ar părea un film, mai degrabă un film SF decât un film care prezintă realitatea. Și cum realitatea noastră e foarte tărcată, ca să zic așa, și limbajul e la fel. Într-un anumit loc se vorbește într-un fel, în altul altfel. Și când nivelele acestea ale limbajului se suprapun sau nouă nu ne sună bine, atunci noi rămânem mirați, perplexi.
Întrebarea încuitoare pe care a formulat-o dăuna zi un coleg de-al nostru, scriitorul lui Ian Ciocan, spunea că e foarte simplu să cauți argumente împotriva acestor cuvinte. Te întreb dacă ți-ar plăcea copiii tăi la micul dejun să vorbească cu tine așa cum vorbesc ei între ei la recreație.
Păi nu, micul dejun presupune o anumită căldură, presupune familia și nu mi s-ar părea normal ca la micul dejun copiii să vorbească ca vânzătorii din piață, pe care îi tot pomenesc acum, sau ca șoferii de microbuze. Dar nu mi-aș învăța copiii și nu i-aș certa foarte tare dacă aș ști că ei folosesc anumite cuvinte din argou, cuvinte licențioase. Pentru că mi s-ar părea că ei sunt nepregătiți pentru viață dacă ar fi total departe de aceste cuvinte. De fapt, ar însemna să fie departe de realitate, ceea ce pe mine ca părinte ar trebui să mă sperie.
Adică nu i-ai ține într-o boxă sterilă, înțeleg.
Nu, aș vrea să-i învăț așa ca să fie pregătiți în viață.
Dar vezi, dumneata deocamdată judeci la modul condițional și teoretic.
Da.
Să întreb pe doamna Terzi Barbaroși, care are această problemă. Doamna mai este și psihologă care trebuie să rezolve problema asta.
Chiar dacă am fost invitată, probabil ca să contrabalansez zisele lui Alexandru, nu cred că sunt în măsură să fac acest lucru. Am o atitudine specială pentru limbajul licențios. Ca persoană am o reactivitate sporită pentru cuvintele obscene. Este un tribut pe care îl plătesc copilării, care a fost destul de pestrițată din acest punct de vedere, crescând într-un sat mic cu oameni care consumau mult alcool și mai nervoși și mai țâfnoși. Respectiv, am contactat destul de devreme cu acest tip de limbaj, moment pentru care am format această reactivitate de care vă spun și la nivel neurofiziologic, dacă vreți, tocmai așa se conturează atitudinea noastră pentru limbajul licențios atunci când auzim un cuvânt care nu ne place sau pe care îl considerăm noi ca fiind obscen, atunci de fapt noi nu interpretăm cuvântul ca atare, ci foarte repede memoria noastră naște acea asociere pe care o facem cu evenimentul primar sau alte experiențe pe care le-am avut în copilărie, de exemplu, sau în adolescență și alocăm acelui cuvânt auzit, care nu este o adunătură de litere, bineînțeles, pentru noi, acea semnificație care ne-a consternat pentru prima oară sau primele 10 ori. Respectiv, eu, da, am cuvintele mele trigger, la care acționez destul de rău, iar acest rău înseamnă pentru fiecare diferit. Unii oameni se rușinează, alții se înfurie, unii sunt amuzați de anumite cuvinte, alții dimpotrivă ar vrea să răspundă și ei la fel. Reacțiile pe care le avem depind în primul rând de felul nostru de a fi, de principiile noastre morale, dar și de ceea ce considerăm noi ca fiind socialmente acceptabil sau socialmente dezirabil, pentru că în utilizarea limbajului argotic sau obscen, diferența o face această limită pe care o avem noi ca persoane, acest cenzor moral pe care ni-l impunem sau care ne-a fost impus, respectiv trecerea de acest prag psihologic depinde de fiecare persoană în parte. Chiar dacă, per ansamblu, la nivel de comunitate sau o națiune vor exista întotdeauna cuvinte tabuizate și cuvinte non-tabu, dar pe care le putem folosi ca să exprimăm același lucru.
Se știe că pe georgieni, dacă încerci să-i înjuri de mamă, poate să te taie. Asta o știm încă de la sovietici. Deci noi românii, noi post-sovieticii, înjurăm cu nonșalanță, fără ca să ne dăm seama, de fapt, ce înseamnă.
Da, am auzit și frați care se înjură de mamă între ei.
Da.
Deci
asta, de fapt, combate versiunea dumneavoastră, că oamenii de mult nu mai înțeleg ce spun. Asta e un fel de bolboroseală, ca la ruși acest blin care a plecat de la originea cuvântului, de fapt.
Teoria, de fapt, în ceea ce privește psiholingvistica, care, mă rog, este oarecum legată inclusiv și de limbajul obscen, spune că atunci când alegem să folosim limbajul obscen, de fapt, nu noi alegem, ci el ne alege pe noi să ne folosească, pentru că controlul moral și rațional practic lipsește. Este o reacție întâi de toate, iar da, în unele cazuri se poate contura un comportament dezadaptativ format din această uzanță în exces a limbajului obscen și da, poți să ajunge să spui despre cineva că este o persoană obscenă, tocmai pentru că folosește acest limbaj. Până la urmă însă, ceea ce face diferența, cum spuneam, este cenzorul moral, reacția pe care o scoate coarnele noastre vocale până la urmă este necontrolată și de aici e regretul meu mare ca și psiholog, pentru că ați indus în discuție și identitatea mea profesională, pentru că cuvintele pot face foarte mult rău, iar costul social pe care îl plătesc oamenii care aleg să folosească limbajul obscen este mult prea mare. De multe ori, primele păsărele care iese din gură ajung să fie regrete mai pe toată viața, în unele cazuri.
Da, doamna Terzi Barbaroșii, da. Alexandru spune că ăsta e mediul firesc și eu tind să dau dreptate că, din păcate, peste tot mediul este poluat. La fel cum mediul ambient este poluat. Noi degeaba ne căinăm că avem plasticuri și gunoaie, dar lumea continuă să fie irresponsabilă și se autonimicește în felul ăsta. La fel și lingvistic, probabil, ne autonimicim sau ne autoprimitivizăm. Și atunci deplângem un mediu mai mult sau mai puțin steril? Sau ce facem? Ne adaptăm sau minimalizăm efectele? Ce sfaturi aveți?
Nu știu dacă le-aș putea numi sfaturi, este un adevăr la care am ajuns eu în raport cu felul în care vreau să-mi cresc copiii și în raport cu acuratețea cu care îmi tratez propriul meu limbaj atunci când vorbesc sau atunci când sunt supărată și eu în trafic, de exemplu. Apropo de lucrul ăsta, când vorbeați cu Alexandru vis-a-vis de felul în care lumea înjură sau felul în care își aleg înjurăturile, un lucru important de spus aici, apropo de pături sociale, pentru că unul dintre marile mituri este că doar păturile sociale-economice mai joase și lumea mai puțin educată folosește injurii, ceea ce este greșit. Mai mult decât atât, așa zisa inteligenței folosește injurii cu bătaie lungă și mult mai homofobe, de exemplu, sexiste sau misogine. Un birjar ar putea folosi o sudalmă mai mult sau mai puțin inofensivă, pe când un, așa zis, intelectual ar putea să aibă mult mai multă încărcătură semantică cuvântul pe care îl folosește în raport cu cineva, tocmai pentru că acel intelectual urmărește alt scop decât eliberarea tensiunilor, cum ați presupus dumneavoastră la început, și adică folosește înjurătura pentru a observa reacția celuilalt, pentru a determina pe celălalt să intre în această reactivitate, pentru a induce un conflict în cazul când asta urmărește și pentru a umili în cele din urmă. Raportat însă la ceea ce spuneați vis-a-vis de eliberarea tensiunilor, un alt mit mare în raport cu folosirea limbajului licențios este că atunci când înjuri, te eliberezi de anumite tensiuni pe care le ai, anumite frustrări și acest lucru este valabil, din păcate, doar în cazul durerii pe care ți-o provoci. Așa arată toate studiile, atunci când persoanele înjură fiind într-o situație de stres cauzat de o durere, atunci bătăile inimii se stabilizează și respectiv, în termenii noștri, asta ar însemna că lumea își eliberează un pic din durere și este o strategie bună de coping cu momentul ăsta stresant. În restul cazurilor însă, este absolut greșit să credem că o înjurătură eliberează stresul sau furia. Mai mult decât atât, la nivel neurologic se formează o excitație sporită în centrul emoțional raportat la cuvântul, conotația cuvântului pe care am creat-o de-a lungul anilor în mintea noastră, iar această agitație în centrul emoțional nu face decât să potențeze și mai mult emoția primară care a stat la baza înjurăturii.
Deci omul care spune Bosfor și Dardanele, el de fapt arată că se abține?
Este
și ar putea să înjure și mai tare, dar este suficient de delicat și spune doar atât?
Eufemismele sunt folosite de politicieni și de intelectuali în general sau anumite simbolistici din astea mai voalate, da, tocmai pentru că așa înțeleg ei că demonstrează tuturor că au totuși un control.
Minim bun simț.
Exact, că dețin autocontrolul. Ceea ce nu este neapărat valabil. De multe ori, și asta o să vă spună lumea care ascultă asemenea discursuri, de multe ori lumea ar fi preferat să se fi înjurat decât să se fi exagerat cu invențiile lingvistice, apropo de Dardanele și Bosfor.
Alexandru, dumneata ești total diferit decât personajele care înjură și nu ți este absolut în firea dumitale să înjuri. Iată, spune-mi, te afectează pe dumneata mediul și limbajul, te schimbă când îți dai cu ciocanul peste deget, care cuvânt îți vine la gură?
Bunicul mi-a înjurat o singură dată în viață, dar nepoții lui cred că mult mai des. Mie îmi plac înjurăturile, îmi plac cuvintele licențioase și încerc să văd de unde vin și ce-s cu ele. Sunt anumite medii în care nu poți scrie, spun asta ca scriitor, nu poți scrie, de exemplu, de studenți restanțieri, așa cum am făcut eu în primul meu roman, e vorba despre studenți basarabeni restanțieri în România și narcomani. Nu poți scrie despre ei fără să folosești argoul și înjurăturile.
Dar politicienii care apar uneori cu cuvinte tari și, cum spunea doamna Daniela Terzi Barbaroșe, sunt mult mai perfizi pentru că țintesc într-o asociere multiplă care este mult mai jignitoare decât un simplu tui mai umăsii. Dumneata, ești îngăduitor cu ei?
Nu, v-am zis că mie îmi plac înjurăturile și argoul, dar acolo unde este locul. Mi se pare normal când văd tineri dintr-o anumită subcultură sau cultură underground, mi se pare normal când ei inventează anumite înjurături sau, nu știu, limbajul lor devine mai colorat, dar nu mi se pare absolut deloc normal când în fața Parlamentului aud câte o înjurătură. Pentru că imaginea unui politician e total diferită de a unui tânăr narcoman, ca să zic așa.
De aici pornind, vreau să te întreb că dumneata lucrezi cu materialul ăsta lexical, îl urmărești în viață, totuși a pătruns limbajul ăsta obscen suficient de mult ca să schimbe media?
Eu cred că noi am devenit mult mai bogați din punctul ăsta de vedere după căderea Uniunii Sovietice. De fapt, ne-am îmbogățit în timpul Uniunii Sovietice. Noi românii avem în general înjurături legate de biserică. Dacă iei pe cineva, să zicem, din Tecuci, spune ce înjurături știe, o să înceapă cu intrarea în biserică și o să continue cu toate obiectele din biserică, absolut toate, tot felul de înjurături, terminând cu cimitirul. Ăsta este bagajul nostru inițial, ca să zic așa. Înainte de Uniunea Sovietică, cred că românii erau foarte religioși și bisericoși și tocmai de aici vin înjurăturile cu biserica. În schimb, în timpul Uniunii Sovietice și acum ne-am îmbogățit cu înjurături legate de fiziologicul uman. De la ruși ne vin toate înjurăturile cu corpul uman. Suntem mai bogați, știm să înjurăm și ca rușii și ca românii.
Dar ești de acord atunci când auzim un militar, de exemplu, și îl detectez foarte ușor, un militar din armata sovietică, dar și din ăștia băieții îmbogățiți peste noapte, ei nu pot să evite un fel de mlea între cuvinte. Oamenii ăștia am impresia că nu pot altfel. În sensul ăsta a devenit societatea mai poluată, poate să renunțe la acest mlea, mai ales atunci când ține discursuri, de exemplu, la nuntă sau la televizor?
Eu cred că societatea noastră e și mult mai proastă, nu doar poluată. Vă dau și un exemplu. Dacă mergeți la țară și vorbiți cu oameni normali și cu bătrâni, vorbesc foarte corect și frumos. Dar dacă încercați să faceți un interviu pe stradă în Chișinău, o să găsiți, cred că 80%, nu o să vorbească nici româna, nici rusa și acest mlea o să fie foarte des. Eu cred că e vorba și de nivelul lor, un nivel foarte jos.
Am înțeles, deci nu virusii obsceni sunt de vină.
Lipsa culturii. Astfel de oameni nici nu citesc, nu o să vă zică că umblă la concerte sau ei trăiesc cu un fel de viață paralelă, doar fac lucruri de care țin direct supraviețuirea lor.
Pe de altă parte însă este utopic acum să pretindem că ar exista un popor sau noi am putea să evoluăm într-o așa măsură sau într-așa un hal încât să nu mai existe aceste cuvinte, pentru că ele, deși corodează cultura, în același timp ele fac parte din cultură, oricât de nenatural ar suna acest lucru, pentru că unele dintre aceste cuvinte, același cuvânt al naibii, de exemplu, nu? Potențează anumite emoții pozitive. Când vorbeați de dejunul lui Alexandru, Alexandru ar fi putut veni, mânca o clătită și zice, măi, clătita asta e al naibii de bună. Acum, de dragul corectitudinii, într-adevăr, ar trebui să spunem că al naibii este și el un cuvânt obscen, nu? Dar între al naibii și un cuvânt mai tare, nu pot să zic, îmi pare rău, este o diferență colosală. Și al naibii folosit în contextul unui spectacol bun, în care vrei doar să accentuezi interlocutorul tău că spectacolul a fost al naibii de bun, dacă ai spune a fost foarte bun, mi se pare mult mai estompat. Eu vreau să zic, de fapt, poate să temperăm un pic atitudinea noastră de azi atât de împotrivă, pentru că obscenitatea există în fiecare din noi. Unii aleg să folosească un limbaj vulgar pentru a răsufla un pic din această obscenitate, alții fac porcării, nu se știe ce e mai bine până la urmă și important este să știm cum neutralizăm obscenitatea din noi. Pentru că unii o potențează, unii și o argumentează. Volens, nolens uneori. Înțeleg că și contextul determină uneori un anumit limbaj, cum spunea Alexandru în cazul prestanțierilor, da? Și da, înjurăturile au și partea sa ca și instrument de socializare, pentru că sunt de multe ori un leant social, iar pentru unele medii folosirea înjurăturilor este un fel de hârtie de turnesol, așa se recunosc anumite grupări, se formează coeziunea în grup. De aceea mi se pare destul de utopic să sperăm că vom avea cândva o cultură fără partea aceasta de limbaj obscen, dar da, mi-ar place și mie ca copiii și adolescenții de care vorbeați să nu interacționeze cu această față a culturii până spre vârsta de 15-18 ani, când ai putea să explici și atunci să facă o alegere deliberată, folosește sau nu un cuvânt sau altul. Dar părinții ar trebui aici să decidă pentru sine, între ei, în primul rând, pentru că ei, odată ca și model, vor furniza sigur anumite instrumente lingvistice pentru copiilor și, doi, reacția lor este determinantă. Pe termen scurt, se recomandă ignorarea cuvintelor urâte pe care copilul le spune. Eu nu sunt adepta ignorării de fiecare dată, pentru că ignorarea pentru mulți dintre copii înseamnă și accept. Chiar nouă ni s-a întâmplat, copilul a folosit cuvântul respectiv și a trebuit singurul, cel mai plauzibil argument pe care îl aveam la moment a fost să zic, din moment ce eu și tate nu folosim acest cuvânt, aș vrea să te rog nici tu să nu-l folosești, pentru că în altă limbă acest cuvânt sună foarte urât și este o prostie. Pentru moment a fost suficient. Nu știu dacă peste alți 3 ani mă întreabă, nu știu ce o să zic atunci. Cert este că la capitolul educația copiilor chiar avem o datorie, pentru că internetul și filmele, din păcate, abundă de limbaj licențios și dacă nu este un adult lângă el să-i facă comentariu de rigoare, atunci copilul va integra și va percepe asta ca fiind un standard. În mod normal, așa spun statisticile, noi folosim cam 0,5% din ceea ce se vorbește pe parcursul unei zile. Asta înseamnă din 15.000 de cuvinte pe care în medie le folosește un adult, cam 75 ar fi cuvinte vulgare, pornind de la al naibii, probabil, și terminând cu cel mai dur ce poate fi. Dar cam asta e media. Nu vreau acum să idealizez pe cineva sau, dimpotrivă, să demonizăm pe altcineva. Sigur că de-aia și medii. Probabil sunt care îi folosesc 500 și alții 3. Dar...
Bine, dar totuși vreau un răspuns mai tranșant. Suntem în fața unui pericol sau nu trebuie să ne facem prea mari griji? Lucrurile stau mai mult sau mai sunt firesc?
Eu cred că suntem în fața unui pericol și pericolul rezidă în faptul că copiii noștri și adolescenții noștri vor considera că acest limbaj este unul ok. Asta chiar mi se pare destul de alarmant, de ce am zis rigoarea pentru părinți este foarte mare și, din păcate, transferul ăsta pe care l-am făcut noi într-un mod foarte stângace, de la vestimentație decentă spre o vestimentație mai casual, de exemplu, da? Unde se acceptă blugii până la jumătatea fundului, de exemplu, da? În licee sau școli. Tot așa, printr-o stângăcie, s-a întâmplat și în limbaj, se întâmplă și în relații umane, se întâmplă în foarte multe alte domenii. De aceea, da, eu sunt pro-rigurozitate în toate aspectele astea ale vieții sociale, pentru că văd și partea cealaltă a monedei, văd lumina de fiecare dată în fiecare om, dar văd și umbra, mai ales în virtutea profesiei mele și asta mă alarmează.
Ce îmi place să accentuez din opțiunea, așa am înțeles eu al lui Alexandru, soluția este să nu rămână copiii și nu doar copiii doar la acest limbaj, asta înseamnă că trebuie să îl diluăm la maxim.
Să-i dăm alternative.
Da, și să îmbogățim limbajul lor cu alte cuvinte și, apropo, mă gândeam acum că pușcăriașii, de exemplu, care sunt purtătorii cei mai naturale acestui limbaj, gândiți-vă că ei inventează alternative tocmai pentru, mai cu seamă, aristocrația pușcăriașilor are alternative pentru a nu fi primitivi și performanța maximă este atunci când ei scriu un versuri și dau niște texte siropoase, roz bonbon. Gândiți-vă la tot șansonul ăsta care există, Cântece de inimă albastră, acolo doar nu există înjurăturile. Deci și ei vor să iasă din limbajul ăsta, să nu fie asociați cu limbajul ăsta eminamente, pe când copilașii din potrivă. În concluzie, dacă ar fi să vorbim pentru factorii decizionali, ce le-ați spune în fața acestui pericol sau în fața unei dileme existențiale?
Din păcate, eu simt acum că politicienii noștri ne îmbogățesc limbajul cu înjurături noi. De exemplu, dacă vă zic principii și valori, deja sună ca o înjurătură.
Dură de tot.
Și rămân la părerea mea că nu au nicio vină cuvintele, de fapt, ci modul în care noi le folosim. Și cel mai frumos cuvânt poate deveni înjurătură. Și politicienii noștri, din păcate, sunt un exemplu foarte prost cum limbajul poate fi adus la un nivel foarte, foarte jos.
Da, recunosc, mi-e dor de Oleg Serebrian, de exemplu, deputatul pe care îl ascultam ținând discursul în Parlament, sau chiar Iurie Roșcă, care se vedea că știe mai multe cuvinte decât principii și valori.
Cred că ei mai scapă și în jurături din astea care le știm din copilărie și pe care le folosește toată lumea, folosesc în jurături în Parlament tocmai din cauza că nu au o cultură, cel puțin să le mascheze, să-și exprime emoțiile prin alte cuvinte.
Adică astfel se cred convingători prin înjurături?
Pur și simplu cred că ajung în momentul în care vor să spună ceva și nu reușesc prin altfel de cuvinte și atunci folosesc înjurăturile.
Ca Hrușciov scoate papucul, da?
Da, dar ei ajungând în Parlament se presupunea că nu sunt niște retardați, nu sunt niște cretini și că ar fi niște oameni culți și că ar trebui să folosească mai bine argumentele decât limbajul licențios când e vorba să ia o hotărâre sau să convingă un adversar politic.
Ca cetățeană care merge la vot în mod sistematic, din păcate și prea des, bineînțeles că voi taxa și taxez toți politicienii care folosesc cuvinte injurioase, pentru că personal nu-mi plac, pentru că cred că e un moment de slăbiciune acolo, cred că este mult prea multă frustrare și este nedemn de un om politic să facă acest lucru, pentru că oamenii politici, în convingerea mea, trebuie să fie un model pentru cetățenii unei țări. Ca mamă, bineînțeles, sunt furioasă și chiar aș încerca un protest la un moment dat, probabil trebuie să mă gândesc la lucrul ăsta, cum am putea să ne revoltăm noi ca părinți și să le dăm un semnal politicienilor că îmi vine greu să încerc să decriptez o esență din ce spune domnul politician la televizor, pentru că copiii mă întreabă ce cuvânt a folosit acum domnul X sau Y. Ca psiholog însă, eu cunosc un adevăr care mă face să fiu deasupra ăstora care folosesc cuvinte injurioase, mă refer acum la politicieni. Toate studiile care s-au făcut pe incidența comportamentului lingvistic obscen și felul persoanei de a fi arată că persoanele care folosesc limbajul obscen sunt persoane cu un grad sporit de dorință de a domina pe alții, cu o mai mare susceptibilitate să devină agresiv fizic față de alții. Sunt persoane care, da, își exprimă așa furia, dar dincolo de asta sunt persoane care acumulează foarte multă frustrare, neajutorare și foarte multă frică. Deci altceva decât milă, ca și psiholog, nu pot avea pentru acești oameni.
Astea fiind spuse, atenție la oamenii care înjură și ce urmează după asta. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea de astăzi la care au participat Daniela Terzi Barbăroșie, cunoscută expertă în psihologie, și scriitorul Alexandru Vaculovski. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci, ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, sau pe internet, la orice oră, unde găsiți orice compartiment sau fragment din emisiunile noastre. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, o să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.